Stovky až tisíce lidí využili nedávný svátek 17. listopadu k demonstraci proti vládním koronavirovým opatřením. Protestující procházeli pražskými ulicemi navzdory vládnímu opatření bez ochranných roušek. Provolávali hesla jako svobodu a nejsme ovce. V Berlíně se kvůli podobnému protestu sešlo asi 20 tisíc lidí a proti jejich shromáždění nakonec zasahovala policie. Co vede některé z nás k odmítání protiepidemických opatření? A je společnost v těchto otázkách rozdělena? Odpovědi uslyšíte v následující hodině.
Souvislosti plus.
Hosty souvislostí jsou bývalý europoslanec, nyní člen správní rady Institutu Václava Klause Ivo Strejček, který byl 17. listopadu v pražských ulicích bez roušky. Dobrý den.
Dobrý den.
Europoslanec a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, člen TOP 09 a také mimochodem pacient, u kterého si nedávno COVID-19 vyžádal nemocniční léčení. Dobrý den.
Krásný den.
Dalším hostem souvislostí je zpravodaj Českého rozhlasu ve Spolkové republice Německo Václav Jabůrek. Dobrý den do Berlína.
Dobrý den do Prahy.
Další hosty dnešního vysílání uvedeme už za chvíli a já se teď zeptám pana Strejčka. Můžete stručně říci, proč jste se osobně vy rozhodl 17. listopadu vyjít do pražských ulic bez roušky?
No tak 17. listopad je posvátné datum v České republice, v historii České republiky a jít na Národní třídu, na další významné místo v okamžiku, kdy se domnívám, že začínají být velmi výrazně omezovány naše svobody, je forma, jak demonstrovat svůj postoj na tomto místě v tento daný okamžik.
A ta rouška, ta pro vás symbolizuje omezení vaší lidské svobody. Rozumím tomu správně?
Ano, a nejen mé. I vaší, i kohokoliv jiného v České republice a nejen v téhleté zemi.
A když není 17. listopadu, pane Strejčku, a jdete jenom tak, řekněme si, něco zařídit po ulici nebo do kanceláře, máte na sobě roušku nebo také ne?
Když není 17. listopadu a potřebuju v Praze jet tramvají nebo metrem, tak mám bohužel roušku.
Pane Pospíšile, jaký je váš postoj k rouškám? Vy je nosíte?
Já nosím roušku, snažil jsem se ji nosit i v době, kdy nebyla povinná, protože si myslím, že nezávisle na to, zda to nařizuje opatření Ministerstva zdravotnictví, tak je to rozumný nástroj, jak alespoň trochu vytvořit nějaký preventivní prostředek proti šíření koroně. Alespoň takto to definují odborníci. Já nejsem lékař, nejsem epidemiolog, ale věřím tomu, že mají pravdu ti, co konstatují, že rouška snižuje rychlost šíření této nákazy.
Teď se zeptám do Berlína Václava Jabůrka. Když tam probíhaly protesty proti vládním opatřením proti koronaviru, byly tam také demonstrující bez roušek?
Převážně ano, ovšem tam je to v podstatě dáno už jenom tou ideologií, která se mezi těmi lidmi šíří, přestože těch iniciativ, které podobné akce pořádají, je celá řada a po Německu se v podstatě demonstruje už od jara. Ony ty poslední berlínské protesty ani nebyly první a rozhodně nebyly jedny z největších. Mnohem větší manifestace byla například nedávno v Lipsku. První z těch velkých akcí začaly už v dubnu a původně za nimi stály většinou levicové spolky. Tehdy protestující celkem bez okolku mluvili i s novináři a měli tam hlavně obavy z toho, že stát na nějakou dobu omezí jejich ústavní práva, včetně právě i onoho povinného nošení roušek. Celá scéna se ale rychle proměnila a taky tajné služby varují, že se do ní vmísili pravicoví extremisté. No a na těch demonstracích se tak začaly stále častěji objevovat úplně jiná hesla, například ty vlajky Velkoněmecké říše a výroky o nenávisti vůči demokracii a státu jako takovému. Vedle toho se taky stupňují útoky na policisty a novináře. Ostatně štáby veřejnoprávní televize ARD i CDF si už na tyhle akce běžně vodí ochranku. No a takovým mezičlánkem mezi extremisty a zbytkem demonstrantů je takzvaná iniciativa Querdenken. Tenhle spolek se oficiálně hlásí opět k ochraně lidských svobod, právě odmítání roušek a tak dále. Všechny tyto opatření označují za protiprávní, nicméně hodně argumentů je postavených na konspiračních teoriích a jejich hlavním pilířem obecně je, že koronavirus zkrátka vůbec není nebezpečný.
My se k té struktuře organizace protivládním opatřením v Německu i v Česku brzy dostaneme, ale teď se z Berlína vrátíme do Prahy a zase do 17. listopadu tohoto roku. Jednou z nejviditelnějších osobností protestů proti vládním protiepidemickým opatřením byl zpěvák Daniel Hůlka. Zeptal jsem se ho, co mu vadí na vládních opatřeních, jako jsou povinné roušky, omezování školní docházky a podobně.
No, vadí mi nelogičnost těch opatření, v některých případech úplně až nesmyslnost a v některých případech se mi zdají ty opatření až úmyslně poškozující pro některé skupiny obyvatel naší republiky.
A které opatření je takové poškozující podle vás?
Nevím, třeba jsem nepochopil nikdy, což se snad teď už by mělo změnit, nepochopil jsem, jak můžou být otevřený velký obchodní domy, kde je prostě nacpaná spousta lidí a byly celou dobu zavřený malý krámky, takže prostě malí živnostníci bankrotovali a vlastně je to totálně zlikvidovalo. Nevím, to mi nikdo nikdy nevysvětlil, jaký je rozdíl, nebo proč můžou lidi nakupovat ve velkém supermarketu, kde se jich sejde spousta, a nemůžou nakupovat v malém krámku, kde bude třeba jenom jeden člověk s prodavačem. Já si to vysvětluju, takže je to prostě podpora nadnárodnostních řetězců. Prostě ty velký obchody nejsou v českém vlastnictví nikdy. Ty malý krámky naproti tomu, jo, takže je to úplně proti tomu, co tvrdí prostě pan Babiš, že máme pomáhat českým obchodníkům a tak dále. To mi třeba přišlo jako naprostý nesmysl.
A co si myslíte o povinném zakrytí dýchacích cest, o těch klasických rouškách? Jste jejich příznivce nebo odpůrce?
Z těch roušek se stal takový divný symbol. Já si myslím samozřejmě, že jsou místa někde, kde roušky je potřeba nosit, ale myslím si, že a i mi v tom utvrzuje spousta studií různých lékařů, že dlouhodobý nošení roušky všude, to znamená i třeba venku, je podle mě nesmyslný a navíc i zdraví škodlivý. Samozřejmě, že když je prostě jakákoliv epidemie chřipková nebo jakákoliv, nemusíme se bavit o covidu, tak jsou místa, kde ta rouška jako může něčemu pomoct, ale jak znovu říkám, celoplošné nošení roušek vevnitř i venku mi přijde jako totální nesmysl a trápení dětí rouškama ve škole mi přijde taky jako nesmysl.
Ale vy jste na té demonstraci vystupoval bez roušky, je to tak?
Ano, na té demonstraci jsem mluvil bez roušky, to je pravda.
A nevadí vám, že vy, ale také třeba vaši fanoušci a příznivci mohou svým chováním ohrozit zdraví spoluobčanů tím, že je nakazí?
To je přesně tohle, to jste řekl teď úplně přesně tu větu, která je teď omílaná dokola, že prostě kdo nenosí roušku ohrožuje ty ostatní. Snažíte se ve všech vzbudit pocit viny za to, že nechtějí nosit roušky.
Já se jenom ptám.
Já na to odpovídám, protože tohle je otázka, která zní velmi často. Já si myslím, že prostě tohle to fakt je nesmysl, že to nejde stavit takhle, že prostě kdo nenosí roušku, tak mu budeme dávat za vinu, prostě, že je bezohledný a že ohrožuje lidi kolem sebe. Já si myslím, že to tak není.
Já mám ještě jednu otázku a předem říkám, že to je otázka, nikoli tvrzení. A ta otázka zní, necítíte se solidární se zdravotními sestrami, lékaři nebo třeba sociálními pracovníky, kteří o ty těžce nemocné, někdy i umírající pacienty s covidem pečují? Neměl by člověk nosit roušku s ohledem na jejich úsilí?
Já nevím, jak souvisí nošení roušky prostě někde třeba venku, když tady jdu do parku, tím, že nejsem solidární se sestřičkama a doktorama v nemocnicích. To mi přijde zase jako hodně, hodně překroucený a hodně manipulativní dotaz.
Ještě jedna doplňující otázka. Já chápu, že vy máte své názory, ale musíte také přijmout, že pro své fanoušky, příznivce, fungujete trochu jako člověk, který je pro ně určitým vzorem. Co když oni také sundají ty roušky, ale už nebudou tak rozvážní jako vy?
No, já myslím, že bychom měli předpokládat, že každý z nás má svůj rozum. Jak říkám, samozřejmě jsou situace a místa, kde ta rouška je na místě a to myslím, že každý dospělý člověk by měl tuhle tu rozlišovací schopnost mít. Samozřejmě, když někdo prostě je takový ten zapřísláhlej odpírač roušky a odmítá ji nosit prostě kdekoliv, i kde prostě je to potřeba, tak to se nelíbí ani mně, že to je prostě jasný, že musíme jako přemýšlet a nesmíme. Myslím, že v obě strany bychom měli přemýšlet, protože nám se tady vytvořily jaký dvě skupiny, říká se tomu rouškaři a odpírači, mám pocit. A myslím si, že je to prostě z extrému do extrému. A ty extrémní rouškaři, ty extrémní odpírači jsou strašně agresivní, strašně mezi sebou prostě bojujou a to mi přijde jako špatně. Myslím, že bychom se měli všichni rozumně dohodnout a najít prostě nějaký ten kompromis.
Říká zpěvák Daniel Hůlka. Já se obracím na Jiřího Pospíšila. Když posloucháte názory Daniela Hůlky, připadají vám přínosné a třeba v rámci demokracie přípustné?
Tak já s čím souhlasím, co říká pan Hůlka. Já nejsem žádný příznivec všech vládních opatření, která tady jsou dneska na stole, ale na rozdíl od roušek, mně mnohem více vadí ta opatření, která omezují lidskou svobodu mnohem výrazněji, která brání podnikání, která likvidují malé a střední podnikatele. To jsou věci, které mě trápí. Jo? Já nemám problém s tím, abych nosil roušku tam, kde potkávám lidi a budu vycházet z toho, že dneska je odborná veřejnost rozdělena. Část říká, že to pomáhá, brání to šíření koronaviru, část to zpochybňuje, ale ve chvíli, kdy to omezení není nějak výrazné, nosit roušku sice omezuje moji svobodu, ale je to zcela něco jiného, než když mě někdo zavře živnost, zavře můj obchod, můj restauraci, já zbankrotuji, tak já s tím nemám takový problém. Je to pro mě zase přiměřená míra omezení a pokud je 50% pravděpodobnost, že to pomáhá, tak to beru jako i princip solidarity vůči těm, které bych mohl alespoň podle poloviny odborné obce dále nakazit. Takže já považuji nošení roušky za věc, kterou neřeším jako spornou, nikdy mě nevadila. Většina zemí v Evropě i v létě nosila roušky, respektive občané těch zemí i v létě nosili roušky. Byl jsem v létě v Německu v restauraci. Německo, myslím, tu epidemii zvládá relativně dobře a tam zkrátka jste si v létě nemohl sednout bez toho, že jste roušku, když jste vstoupil do restaurace a šel jste si sednout ke konkrétnímu stolu. My jsme v létě úplně vše rozvolnili, pak pan premiér více mě vše nechal běžet před krajskými volbami a pak jsme měli největší nárůsty tohoto onemocnění v Evropě. Takže vždycky u těch omezení, která přicházejí, je třeba řešit, jestli je důvod, a tady ten důvod je zde veřejný zájem na omezení této choroby, která zkrátka je smrtelná pro určitou část nakažených pacientů. A pak je třeba řešit přiměřenost těch omezení. A já mám problém s tím, abychom tedy likvidovali živnosti, malé a střední podnikatele. Tady pan Hůlka má pravdu. Nerozumím tomu, že na jedné straně velké obchody jsou otevřené, malé se zavírají. To jsou podle mě opravdu velmi sporné věci. Tady podle mě ta míra omezení svobody je nadmíru, ale opravdu ta rouška jako taková, která v zásadě nějak nepoškozuje, pouze nepohodlná případně, tak to si myslím, že bychom fakt měli nosit. Protože je to minimum, co můžeme udělat a pokud platí teze, že to pomáhá a trošku zbrzďuje ten virus, tak je to projev nějaké minimální ohleduplnosti. No a pak platí ta teze právní. No. Já, víte co, jako bývalý ministr spravedlnosti a právník s tím, že když je něco jaksi v zákoně nebo v tomto případě to opatření ministerstva, to znamená, je to právní předpis, tak bychom měli respektovat, protože jak potom můžeme chtít po občanech my politici, aby respektovali právní předpisy, když sami právní předpisy ne vždycky ctíme. Jiná věc je kritika. Já respektuji, že jsou i lidé, kteří kritizují roušky a považují to za špatné rozhodnutí, ale jiná věc je něco kritizovat, ale respektovat, že to přijal stát a že to tedy je platné právo. A jiná věc je platné právo porušovat a nerespektovat. To pro mě není moc konzervativní, je to spíš takový projev nějakého anarchoidního jednání.
Pane Strejčku, když jste poslouchal názory Daniela Hůlky, souhlasil jste se všemi?
Ano, tak já si myslím, že je spousta věcí, které pan Hůlka pojmenoval přesně, správně. Nemám důvod s panem Hůlkou nějak polemizovat. Nenapsal jsem si tedy žádnou z poznámek, kterou já bych rozporoval. Já si myslím, že má naprosto pravdu v tom, že se dnes debata o rouškách posouvá zcela zbytečně a iracionálně do polohy, že jsou tady ti správní a ti špatní. Ti správní nosí roušky, ti špatní roušky nenosí. To si myslím, že řekl správně a já to podtrhávám. Myslím si, že řekl velmi správně pan Hůlka, že každý snad máme svůj vlastní rozum. A že člověk, kdyby nebyl nadán racionálním přemýšlením o své existenci a místě v životě a roli v životě, tak by asi toho v historii moc nepřežil. Víte, já myslím, že je evidentních několik věcí. Koronavirus tady je, líbí se mu tady s námi a určitě tady s námi bude. A to znamená, že my se musíme naučit s ním žít. Přijmout je jako zdravotní riziko. Není to nemoc, která má mít výsadní právo určovat běh našich životů. Nesmíme připustit, neměli bychom připustit, že tato nemoc nám určí, jak budeme žít, zda budeme chodit do školy, zda budeme svobodně podnikat, jak budeme trávit volný čas. Myslím si, že to, prosím, zkuste vidět za tím, že jsem 17. listopadu v den obrany svobody, obrany demokracie, což je oficiální název toho svátku, chtěl demonstrovat. Rouška pro mě v tuhle tu chvíli je pouze symbol. Já si dovolím udělat jeden příměr, protože jsem na to dost starý. V historii téhleté země kdysi byly pionýrské šátky. Samozřejmě na pionýrský šátek můžeme nahlížet jako na kus rudé tkaniny, ale můžeme na pionýrský šátek také nahlížet, a to je to správné nahlížení, jako na symbol ideologie, jako na symbol souboru hodnot, souboru restrikcí, souboru přístupu k našim životům a k našim svobodám. A takhle já nahlížím na roušku. Eventuálně tedy na spor rouškaři, nerouškaři. To pro mě není záležitost, jestli v danou minutu mám nasazenou roušku nebo nemám. Pro mě je principiální to, že epidemie koronaviru má nějaký medicínský rozměr, ale daleko zásadnější rozměr má rozměr společenský a rozměr ekonomický. Já prostě zdráhám se připustit, odporuji tomu, aby lidé, kteří tady 30 let budují své podnikání, mají svou restauraci, mají svou hospodu, mají svou kavárnu, mají svou živnost, tak najednou jim do toho vstoupí vláda a jim se celé životy hroutí. Já odmítám připustit, aby naše děti nechodily do školy. Celá léta tady pláčeme nad tím, jak jsou děti závislé na počítačích a že od počítače neudělají ani krok. A dnes distanční vyučování. No my je sami do téhleté situace nutíme. Pane a tak dále, a tak dále.
Než mi utečete moc daleko, já jsem možná ještě větší pamětník než vy, ale nespomínám si, že by někdy někdo vysvětloval, že pionýrský šátek je nějaká ochranná pomůcka proti čemukoliv. Vám to tak říkali?
Pane moderátore, já jsem se pokusil udělat paralelu, vysvětlení mezi tím, že jedna věc je fyzická rouška a druhá věc je rouška jako symbol. Jedna věc je pionýrský šátek jako kus tkaniny, nebo jak bych to nazval, a jako symbol. Samozřejmě, že nikdo neříkal, že je to nějaká forma ochrany. A já myslím, že vy mě dobře rozumíte, jak jsem to chtěl říct.
No právě, že vám nerozumím, ale pojďme tedy dál.
Vy nerozumíte tomu, že jsem chtěl říct, že pionýrský šátek byl symbol nějakých hodnot vztahu k životu, vztahu ke společnosti?
Ano, já si na to pamatuju asi jinak než vy. Pro mě to byl symbol něčeho, co tyranizovalo zemi, v které jsem žil.
Ano, ano.
Takhle to chápete s rouškami dnes. Tyranizují nás podobně jako dřív rudé šátky, ne, kladete, a ti, kteří nás je nutili nosit, je to tak?
Kladete rovnítko tam, kde rovnítko být nemá.
Dobře, ale tak už tomu rozumím lépe. Zeptám se možná na něco aktuálnějšího tedy. Nezdá se vám, že v tom vašem protestu se trochu slévají různé věci dohromady? Na jedné straně tedy roušky, o kterých jsme už mluvili, a na druhé straně třeba tedy protesty proti konkrétním vládním opatřením, které se týkají uzavírání obchodu. Nebylo by lepší to rozdělovat?
Já vám
myslím
nerozumím.
To takhle. Myslím to takhle. Znovu. Dobře, tak já to zkusím ještě úplně jinak. Skupina senátorů, jejich 63, napadla u ústavního soudu vládní omezení pro maloobchod. Vadí jim, že jsou diskriminační podle nich pro menší prodejny a podnikatele. Není tohle to srozumitelnější cesta, než sundat si roušku?
Každý, kdo se účastní sporu o budoucí svobodnou společnost, které chceme žít a které chceme, aby žili naše děti, tak nechť volí adekvátní cesty, které si myslí, že jsou. Senátoři se nepochybně rozhodli, po mém soudu se rozhodli jít cestou správnou. Já sleduji cestu svou.
Pane Pospíšile, jak vy se díváte třeba na ten nápad senátorský napadnout některé omezení, teď konkrétně to omezení maloobchodu u ústavního soudu? Jste právník, má to hlavu a patu?
Podle mého názoru ano. Tam jde o to, že zkrátka určitá činnost je zakázána jenom proto, že je vykonávána v malém rozsahu. Zatímto stejná činnost, pokud to mám tak laicky selským rozumem popsat posluchačům, jenom proto, že je ve formě velkou obchodu, tak je povolena. A s tím také mám problém, jo. To je asi, jako já nejsem filozof, nechci tady filozofovat o společnosti a ideologii, já to hodnotím obyčejným selským rozumem. Pro mě nošení roušky, pokud je šance, že to zabrání šíření epidemie a díky té roušce někoho třeba nenakazím, tak mě nedělá problém. Selským rozumem. Na druhou stranu, pokud zkrátka tady vedle mě na kampě krachují malé restaurace, podniky, které ty lidi leta budují, pokud třeba já pečuji o muzeum Kampa, musím zavřít to muzeum, i když tam denně přijde třeba jenom 50 lidí a nepotkávají se, tak to jsou opatření, s kterými nesouhlasím, ale protože žiji v právním státě a platí, že právo se má respektovat, mohu ho kritizovat, žiju ve svobodné společnosti, tak to respektuji. Kampa je zavřená, muzeum Kampa, i když si myslím, že to opatření trochu postrádá logiku. Jo. Takže nahlížím na to tímto a z hlediska té svobodné společnosti, a to asi jako každý cítí trošku jinak, jde o tu míru. Pro mě jakoby svobodná společnost znamená, že nejsou tam vůbec žádné regulace, protože pak by to byla anarchie, určité regulace, které mají smysl a jsou ve veřejném zájmu, jako třeba ochranná pomůcka, která může zabránit šíření epidemie nebo ji zpomalit, má svou logiku a proto ji bez problému nosím. Ale aby důsledku toho třeba zkrachovali tady malí a střední podnikatelé a velcí podnikatelé v tom samém oboru převzali jejich zákazníky, tak to je pro mě problém. Takže já s tou žalobou, jak je podaná, souhlasím a myslím si, že právě i ten soud bude přiměřenost těch opatření, jo? To znamená, zde zásah do té svobody podnikání není příliš intenzivní z hlediska toho problému, proč je to zavíráno, ale bude také posuzovat, a to bude hrát pro ně klíčovou roli, když velký obchod s potravinami může být otevřen nebo s nějakým zbožím otevřen, tak proč malý obchod otevřen mít nemůže. A tam ta diskriminace, která bude měřítkem také posuzování soudu, podle mého názoru je.
Tolik Jiří Pospíšil, já se obrátím do Berlína k Václavu Jabůrkovi. Jsou v Německu také pokusy třeba ze stran podnikatelů nebo politiků napadat některá vládní opatření soudně a mají naději na úspěch?
Ano, a v posledních měsících se jim to rozhodně mnohokrát osvědčilo. Hoteliéři takhle třeba zablokovali nařízení, podle kterého Němci z rizikových oblastí nesměli přespávat v jiných částech země. V Berlíně pak zase padlo omezení otevírací doby v gastronomii. V tomhle procesu nicméně šlo pouze o 11 konkrétních podniků, které teď sice můžou být otevřené i po 11. hodině večer, ale pro všechny ostatní to omezení platí dál. A justici paradoxně ve velkém využívají i sami právě demonstranti a odpůrci mimořádných opatření, protože některá města jejich shromaždění zakážou, ale díky zrychlenému soudnímu řízení se pak tohle rozhodnutí dá velmi jednoduše zvrátit. Všechny tyhle problémy má zastavit nová novela zákony o boji s infekčními chorobami, díky které jsou už zásahy do ústavních svobod zakotvené v právu a soudy by je tak měly mnohem snáze akceptovat.
Tolik z Berlína Václav Jabůrek. Hosty souvislostí jsou kromě jmenovaného Václava Jabůrka také Jiří Pospíšil, europoslanec TOP 09 a Ivo Strejček z Institutu Václava Klause. Mluvíme o protestech proti vládním protiepidemickým nařízením.
Souvislosti plus.
Pane Strejčku, ještě se vrátím k tomu, o čem se před chvílí zmínil Daniel Hůlka. On totiž vyslovil jistou důvěru v to, že lidé přece chápou, kde se mají třeba ty roušky nosit a dokážou se podle toho zařídit. Vy v to věříte, že lidé mají dost rozumu a každý ví, kde si tu roušku má nasadit a kde si ji může sundat, v jakých podmínkách. Je to tak?
Samozřejmě, že tomu věřím, protože já věřím v to, že člověk je postava racionální, že umí přemýšlet o sobě a o svém okolí.
Pane Pospíšile, máte také takovou důvěru ve své spoluobčany?
Mám důvěru ve své spoluobčany, ale na druhou stranu jako právník musím říci, jako autor trestního zákoníku, že uvedu paralelu, že samozřejmě absolutní většina lidí ví, že se nemá krást a ještě větší většina ví, že se nemá vraždit, ale zkrátka pak jsou zde určité výjimky, excesy, kvůli kterým jako ten předpis je třeba přijmout. Jo. Takže kdyby platila teze pana Hůlky, že všichni ví a není třeba regulace, tak bychom nemuseli mít třeba trestní právo, když to úplně na extrémním příkladu, ale bylo to dobře vidět. Já věřím tomu, že většina občanů si ty roušky, když se s někým potká někde a tak dále, vezme sama, protože je ohleduplná, ale pak zde bude podle mě výrazná menšina lidí, kteří takto ohleduplní nejsou a pro ty potom platí zkrátka právní předpisy. A platí to i v jiných oblastech společenské regulace, ne v oblasti roušek. Uvádím právě to trestní právo, které jako je extrémní, zdůrazňuji, nechci srovnávat tady roušky a trestné činy, ale vidíte ten důvod o filozofii, jo? Že se i takovéto věci, i tu regulaci třeba přijmout, protože zkrátka se vždycky může najít někdo, kdo jaksi nechce konat v tom veřejném zájmu a není ohleduplný vůči svému okolí nebo chce se zmocnit něčího majetku a tak dále.
Pane Strejčku, není na tom něco, že sice můžeme věřit v to, že lidé jsou v základu dobří, ale že jsou mezi námi i lidé bezohlední a když nebude pravidlo, kde se rouška musí nosit, takže někteří bezohlední lidé na to nebudou dbát a budou ohrožovat ostatní?
Samozřejmě, že lidé jsou lidé. Lidé nejsou andělé. Kdybychom byli andělé, tak žijeme v andělské společnosti. To samozřejmě je pravda. Ale já vám řeknu, co mě trošičku začíná na téhleté debatě vadit. Mě na ní trošku vadí to, že ji zužujeme na technikálii nošení nebo nenošení roušek a jako bychom neměli schopnost se podívat za to, co to teda znamená, co to přináší, jak se svět kolem nás mění a jestliže a zdali my se té změně máme rychle podvolovat, máme ji přijímat, máme ji akceptovat. Já nejsem moderátor, to neberte jako výtku, že teď v téhleté chvíli kritizuji nebo pletu se vám do řemesla. Jenom bych chtěl, abychom tu debatu možná trošku rozšířili, abychom ji nevedli jenom, kdo nosí roušku, tak je bezvadný.
Přesně tak, o to jsem se pokusil, nenosí, chtěl jsem vyhovět tomu, co teď sám, jak si přinášíte, podívat se za to, že někdo má nebo nemá roušku. Jde mi o ten princip. Není smysl takového opatření vládního ochrana proti bezohledným osobám mezi námi a není tím vlastně jeho existence oprávněná? Na to se ptám.
No tak podívejte, jsme tady půl nebo tři čtvrtě roku již v zajetí nějakých vládních opatření, která jsou více či méně chaotická a já se spíš domnívám, že jsme-li zase u techniky roušky, tak pak jsme přesně v té situaci, kdy vláda používá tenhle ten nástroj, aby zvýšila jistou míru represe na obyvatele, aby vytvořila atmosféru nebo pomohla vytvořit atmosféru, v které jí snadněji projdou návrhy, které by jí za normálních okolností vůbec neprošly. Zdali to zavedení tedy v uvozovkách té roušky není záměrně vytvořením atmosféry.
Počkejte, pane Strejčku, vy mi teď utíkáte z odpovědi.
Já jsem se vás
ptal, jestli vládní opatření, které lidi nutí za určitých okolností a v určitých prostorách nosit roušky, není obranou společnosti proti bezohledným spoluobčanům. Je nebo není?
Může být takhle zdůvodněno, ale může to být i vytvoření použití jistého nástroje na umravnění společnosti.
A v současné chvíli v České republice to chápete spíš jako tu druhou možnost, že vláda to používá jako prostředek na umravnění společnosti, nikoli na obranu proti některým jevům, které by mohly být velice nebezpečné. Je to tak?
Ne, to je těžké tady tohleto. Samozřejmě asi tam je nějaký medicínský aspekt, který přispěl tady k tomuhle tomu, ale já nevylučuji ani motivaci použít to jako nástroj na jistého typu na ovládání společnosti.
Když mluvíte o medicíně, tak máme na telefonní lince primářku infekčního oddělení Pražské nemocnice na Bulovce Hanu Roháčovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní primářko, co si myslíte o protiepidemických opatřeních, jako je dodržování rozestupů, nošení roušek nebo omezování školní docházky? Má to smysl?
No tak ono, ten problém je samozřejmě velmi složitý, dlouhodobě už jaksi nebo déle době trvající, takže já chápu, já jsem teda neslyšela celý ten rozhovor vůbec, který jste vedli, ale tak chápu různé jaksi protichůdné názory a tak dále. Nicméně, co je jednoznačné a jasné, je to samozřejmě nová situace, která se netýká jenom České republiky, týká se pochopitelně prakticky celého světa a ta snaha, a to říkáme už od začátku, nebo ale já to alespoň říkám, ta snaha je taková, že bychom měli, a zatím se to podařilo s nějakými těmi tedy zbuchy, řekněme, udržovat prostě tu infekci pod kontrolou, nebo aspoň v rozumné míře tak, aby ten počet pacientů jsme byli schopni jako zdravotnická zařízení absorbovat, a ty pacienty, kteří potřebují tu péči, samozřejmě kterých je méně než ti, co to stráví v nějaké domácí karanténě doma, tak aby ten počet byl prostě tím zdravotnickým systémem uchopitelný a abychom to tímhle tím způsobem zvládli. To je ten cíl. Takže a k tomu slouží ta opatření, která jsou, to znamená dodržování těch základních vlastně věcí, které jsou samozřejmě do určité míry pro nás, pro všechny, jaksi ne zrovna zvlášť pohodlné, ale prostě nedokážeme to asi udělat jinak, vzhledem k tomu, že nemáme ani žádný speciální lék, který bychom mohli podat a tu infekci zastavit. Nemáme k dispozici v současné době zatím žádnou ještě očkovací látku, takže aby prostě ten systém byl schopen absorbovat ty pacienty a řádně se o ně postarat, tak ta opatření vedou k tomuhle tomu, aby ten prostě počet těch lidí, kteří potřebují naší péči, byl takový, abychom to byli schopni zvládnout. To si myslím, že se povedlo.
Právě proto, že jste neslyšela celý rozhovor nebo naši diskusi od začátku, tak připomenu, že na začátku zpěvák Daniel Hůlka, který má výhrady proti epidemickým opatřením, říkal například, že nošení roušek může být dlouhodobě zdraví škodlivé. Je proto nějaký lékařský důvod?
No, to si myslím, že tomu tak není. Samozřejmě lidé, kteří jsou, ale že samozřejmě se používají za ty roušky, to je jedna věc. Lidé, kteří jsou třeba alergiky na nějakou tu část, pokud mají nějakou roušku, která obsahuje něco, co je může drážit, můžou se vytvářet třeba ekzémy, to ano, ale to se dá samozřejmě určitým způsobem řešit, ať už typem té roušky, nebo prostě tím, že si vyberu prostě nějakou látkovou záležitost, která má sobě ještě další prostě nějakou účinnou vlastně ochrannou součást, takže to nemusí být jenom ty roušky, které prostě jsou třeba na bázi toho zdravotnického vlastně vybavování, s kterými my pracujeme běžně v nemocnicích nebo ve zdravotnických zařízeních, ale že by to nějak ohrožovalo někoho, si myslím, že to nevím na jakém podkladě. Dokonce vím, že kolegové třeba ze společnosti alergologické se k tomu i vyjadřovali, že právě byly ty názory, že to může působit třeba potíže astmatikům a tak, ale nikde to nebylo prokázáno.
Když už jsme tady u těch roušek, tak ještě jednu takovou technickou otázku. Jsou ty roušky k něčemu prospěšné? Není to spíš symbol? My jsme na jaře přece slyšeli velice často, že je třeba roušky měnit, prát, žehlit a tak dále. To už se teď neříká a když se dívám po svém okolí, tak naprostá většina lidí to už vůbec nedodržuje. Jsou ty roušky ještě účinné?
Tak to samozřejmě, asi nevím, jestli úplně otázka na mě, ale jaksi z toho medicínského hlediska rouška je účinná samozřejmě podle svého typu, podle toho, jak s tím člověk zachází. Takže my máme roušky prostě několika stupňů, mluvím teď o těch zdravotnických zařízeních, tam víme, která a kdy máme používat a s tímhle problém nemáme. Samozřejmě otázka je takového toho nošení, nenošení roušek u běžného obyvatelstva, u běžné populace, tak pochopitelně, že pokud má někdo roušku, možná to přeženu teďko, celý týden na sobě, nebo prostě používají opakovaně, nedělá s ní žádná opatření, která jsou jako ve smyslu vyprání, vyžehlení a tak dále, tak potom je otázka samozřejmě, k čemu ta rouška vlastně slouží, a to jistě dobré není. V okamžiku, kdy by ten člověk byl nakažen a vylučuje poměrně značné množství viru, třeba kašláním nebo nějakým kýcháním a tak dále, tak ta rouška, byť byť je používána tímhletím nesprávným způsobem, tak může část toho viru skutečně jakoby zachytit. Jo? Ale určitě to není o tom, že by za těchto okolností byla zcela bezpečným opatřením. To ne, ale to si ti lidé skutečně musí jaksi uvědomit, k čemu ty roušky vlastně slouží. Já rozhodně nejsem proto, aby ty roušky se nosily běžně venku, kde není žádná koncentrace lidí, nebo když jdu do přírody a tak dále. To jistě ne. V okamžiku, kdy samozřejmě bude docházet k tomu, že ten počet těch pacientů, těch nakažených bude klesat, tak se zase ta opatření budou zmírňovat. Nikoho z nás, jak jsem už říkal na začátku, to jistě netěší, ale vidíte, že za ten poslední měsíc, kdy k těm restrikcím došlo, samozřejmě došlo i k poklesu teda vlastně těch lidí, kteří jsou nakažení a hlavně těch, což nás zajímá nejvíc, těch, kteří vyžadují vlastně nemocniční péči, to je ta ohrožená skupina. Ti lidé, kteří mají prostě takovou tu běžnou infekci a jsou s ní doma, tak jsou tam prostě se to chová jako jiné třeba respirační infekce, jo. Ale to my na tom začátku nikdy nevíme, jakým směrem se vlastně ta nemoc bude vlastně vyvíjet a proto ta opatření jsou takováhle, protože máme celou řadu lidí, kteří skutečně ten průběh mají těžký a byť z toho celkového množství, samozřejmě to procento je relativně malé, tak v tom ohromném objemu těch vlastně nakažených i tohleto malé procento prostě zahltí vlastně, nebo zahltilo by při tom nekontrolovaném vlastně růstu ta zdravotnická zařízení. To je smysl těch opatření.
Paní primářko, četl jsem nedávno rozhovor s jednou vaší kolegyní z Bulovky, která vysvětlovala, že když potká někoho bez roušky, snaží se mu vysvětlit, proč by jí měl nosit a že to je dobrá věc. Reagujete vy podobně, když potkáte někoho, kdo se otevřeně staví proti vládnímu opatření? Máte tendenci ty lidi přesvědčovat, poučovat, vzdělávat?
Tedy možná mám, nevím, jestli štěstí nebo neštěstí, nebo nevím, jak to mám říct, ale já jsem s takovými lidmi v podstatě a myslím, že jsem se ani nesetkávala. Já tedy ono je to taky dáno tím, že to moje pracovní vytížení je takové, že já se moc mezi těmi lidmi teď nemohu ani pohybovat, upřímně řečeno nikde, ale asi bych to nesměřovala k tomu, že bych prostě ty lidi někde prostě třeba v tramvaji přesvědčovala. To já si myslím, že prostě to není prostě naše úloha. Ti lidé by si to měli uvědomit sami a valí se na ně samozřejmě někdy možná i kontraproduktivně trochu ty informace z médií a to je takový, jako bych řekla, možná trochu vzdor nebo odpor k tomu, tak prostě když mi to pořád povídáte, tak já to dodržovat nebudu, ale já si myslím, že jako rozumnou, takovou rozumným poučováním obecně, že řada těch lidí to, nebo převaha těch lidí to chápe.
Tolik primářka Hana Roháčová z infekčního oddělení Pražské nemocnice na Bulovce. Děkujeme a nashledanou.
Já taky děkuji, nashledanou.
Posloucháte Souvislosti, našimi hosty jsou Jiří Pospíšil, europoslanec z TOP 09, Ivo Strejček z Institutu Václava Klause a také zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně Václav Jabůrek.
Souvislosti plus.
Pane Strejčku, vážíme si dostatečně toho, co zdravotníci v době koronaviru pro nás ostatní dělají?
Vážíme. Já si myslím, že si vážíme zdravotníků, vážíme si všech lidí, kteří vyvíjejí nějakou činnost, aktivitu ve společnosti. Společnost nejsou jenom zdravotníci.
Pochopitelně. A já se ptám teď na ně. Pane Pospíšile, myslíte si, že česká společnost dovede ohodnotit to, co zdravotníci v době koronaviru dělají?
Tak asi neplatí obecná teze. Celá česká společnost, ale já se potkávám s lidmi, kteří jsou si velmi vědomi toho, co zdravotníci dělají a to, že ten systém doteď funguje bez větších problémů, je právě zásluhou zdravotníků, ať již lékařů, nebo zdravotnického personálu. Není to zásluhou ministerstva zdravotnictví. A ptáte-li se na to, zda je oceňujeme my jednotliví pacienti a lidé, ano, ale ten stát jako takový, tam to vždycky není a dokážu to na jedné věci. Stát slíbil zdravotníkům odměny za přesčasy a práci v době koronavirové krize a pokud já vím, tak ty odměny měly velké prodlení a vyplácejí se s několika měsíčním zpožděním. A i takováhle věc je s tím symbolem toho, že stát jako takový tu úctu až tak moc neprojevuje. A může někdo namítat, že ta úcta není o penězích, ale víte co, ze strany toho státu by mělo jít o to, aby ti zdravotníci při náročné práci a při hodinách přes času, které dneska věnují svým pacientům, aby byli i solidně zaplaceni. A taková ta nepeněžní úcta, tak to potom na nás, na občanech a na pacientech.
Pane Strejčku, vrátím se ke konkrétní zdravotnici primářce Haně Roháčové z infekčního oddělení nemocnice na Bulovce, kterou jsme právě slyšeli. Když jste poslouchali její argumenty a její vysvětlení, nezměnilo to váš postoj k rouškám a k protiepidemickým opatřením jako celku?
Nezměnilo. Byť jsem poslouchal kvalifikovaného člověka, poslouchal jsem člověka, který je zodpovědný za mimořádně důležité pracoviště, člověka specialistu, experta, já specialista ani expert nejsem, nicméně moje argumentace vede jiným směrem. Já v téhleté chvíli znovu zdůrazňuji, že jedna věc je koronavirus, jedna věc je, abychom si rozuměli, koronavirus je něco jiného než COVID-19. To, že paní primářka řekla, že je ohromný objem nakažených, tak to ještě neznamená, že je to ohromný objem nemocných lidí. U některých vůbec nemusí ti lidé vědět, že něco takového mají. Dokonce teď laicky říkám, je-li ohromný objem nakažených, ne nemocných, tak je to možná i dobrá zpráva pro tu společnost v tom slova smyslu, že ten virus společností prostupuje, společnost si na něj zvyká, bude tady s tím virem žít a tak, jako jsme se vyrovnali po tisíce let s viry chřipkovými, tak se nepochybně vyrovnáme touto metodou i s koronavirem. Ale o to, o co mě jde, a znovu to zdůrazňuju, nejde o tu roušku jako materiál, jako něco, co si pověsím na obličej. Mně jde o to, že celá ta společnost se dnes posouvá směrem, který spíš vykazuje tendence jít cestou nesvobody, restrikcí, omezování. A to já si nepřeju, upozorňuji na to a zdá se mně to velmi vážné, možná bych řekl daleko vážnější ohrožení společnosti než koronavirus sám.
Abych vám lépe rozuměl, když se podívám do zahraničí, pane Strejčku, vidím třeba Donalda Trumpa, který také koronavirus a hlavně opatření, která jsou pro člověka nepříjemná, která omezují jeho obvyklé svobody, odmítal a popíral. V tomto jste stejný jako Donald Trump? Ptám se proto, abych lépe rozuměl vašemu postoji.
Já nevím, jestli jsem v tom stejný jako Donald
podobný.
Trump. Podobný jako Donald Trump, ale mám dojem, že jeho argumentace byla podobná, nebo moje argumentace je podobná jemu, ať je ten správný gard. Takže ano, v tomto slova smyslu pravděpodobně ano.
Obrátím se na kolegu Václava Jabůrka do Berlína. Dá se složení lidí, kteří protestují proti protiepidemickým opatřením v Německu, nějak politicky definovat, anebo je to prostě pestrá směs?
Spíš to druhé, ono se to opravdu nedá zobecnit. Ostatně ty protesty jsou pomalu na denním pořádku a i když se jich většinou účastní jen desítky nebo stovky lidí, tak mnoho z nich jsou většinou obyčejné rodiny s dětmi, kterým zkrátka všechna to omezení vadí a cítí se nějakým způsobem ohrožení. To hnutí čerpalo hodně například mezi lidmi, kteří vyznávají ezoterické smýšlení, anebo mezi odpůrci očkování a sítí páté generace. Jenže na stejné akci pak potkáme i fotbalové hooligans nebo postupně i lidi z ultrapravicové scény. No a s příchodem těchto kruhů se hnutí dost proměnilo a radikalizovalo. A asi i proto je v posledních měsících mnohem víc na očích než třeba na jaře. A násilnosti se přitom neomezují pouze na potyčky přímo mezi davem a policisty nebo novináři. Ony úřady už vyšetřují i první teroristický útok, za kterým tohle hnutí zřejmě stojí. Protože nedaleko sídla vědecké společnosti Leibniz v Berlíně před pár týdny vybuchla po domácku vyrobená bomba. Ta expoze sice nikoho nezranila, nicméně nedaleko místa činu se našel dopis, kde autor žádá konec všech těch mimořádných opatření a hlavně taky předčasné volby. Takže můžeme říct, že agresivita některých vybraných jedinců se zřejmě stupňuje.
Zpátky do Prahy, pane Strejčku, když slyšíme to, co se teď děje v Německu a co vysvětloval Václav Jabůrek, nebojte se, že se ocitnete v jednom táboře s lidmi velmi radikálními, kteří třeba sáhnou i k násilí jako k cestě prosazení vlastních názorů?
Já si myslím, že je potřeba se na to podívat trošičku jinak. A podívat se na to, že existují ve společnosti, teď nemám na mysli německou, byť se tady bavíme o Německu, ale podobně to probíhalo v Itálii, podobně to probíhalo ve Španělsku, čili v těch společnostech jsou skupiny lidí, kteří nesouhlasí s tím. Motivace mohou být samozřejmě různé, ale určitě neexistuje unizónu platforma pouze občanská ve smyslu, hele vládo, dělejte si tady s námi, co chcete, hlavně když nám zajistíte, budete nám garantovat, že budeme stoprocentně zdraví. Vy jste se ptal, jestli se neobávám, zda se stanu součástí téhleté skupiny lidí.
Ne, já jsem se ptal, jestli vůbec ne, já jsem se ptal opačně, jestli se neobáváte, že se dostanete do jednoho tábora s lidmi, kteří sahají třeba po násilí jako cestě k prosazení vlastních cílů, jako tomu mluvil Václav Jabůrek.
No já bych si samozřejmě žádné násilí nepřál a nechtěl bych se dostat do takovéhle situace, ale na druhou stranu, co mnoho z těch lidí má dělat? Tak jako v jistý okamžik ti lidé říkají a dost, já chci, aby moje děti chodily do školy, mně se zhroutilo podnikání, že se samozřejmě k tomu vždycky přimázne nějaká skupina lidí, fotbalových raudís, kteří si rádi kopnou nebo se rádi poperou, to samozřejmě ano, ale myslím, že ve společnosti existuje vrstva lidí, kteří nesouhlasí s tím, kteří chtějí normální podnikání, život, svoji rodinu, nepřejí si rozbíjení mezilidských vztahů, chtějí se potkávat se svými prarodiči, chtějí, aby na pohřeb mohlo jít ne 20 lidí nebo kolik, ale a tak dál. Čili já myslím, že tady hledejme příčinu toho, co se děje.
Pane Pospíšile, nepřipadá vám to trochu nebezpečné, to, co jsme teď slyšeli, že a sice, abych to parafrázoval, je tady prostě protest proti vládnímu opatření, který, dejme tomu, je vedený civilizovanou cestou, ale k tomu, jak říkal pan Strejček, se prostě vždycky přimáznou nějací hooligans, kteří si kopnou, kteří se poperou a tak dále. Takhle to má fungovat?
Tak určitě, tak ve chvíli, kdy protestujete proti establishmentu, tak buď můžete mít jaksi odlišný názor, je ta míra svobody, která je nastavena nějakými vládními opatřeními, třeba podle vás není přiměřená, ale respektujete nějaká pravidla společnosti a pouze vedeme věcnou polemiku o tom, jestli omezení restaurací je nebo není správné, jo, typový příklad, ale pak samozřejmě jsou tu lidé, kteří nevyznávají vůbec hodnoty právního státu a hodnoty, na kterých je postavena dnešní, nebo jsou postaveny dnešní evropské společnosti. A ti se potom tomu přidávají ze zcela jiných pohnutek, jo, a mohou podporovat takováto hnutí. To znamená, já mám jaksi pochopení pro to, když někdo protestuje proti opatřením, která velmi poškodila malé a střední podnikatele, vidím to podobně, ale nemám pochopení pro ty, kteří nejsou ochotni přijmout žádná omezení, typu třeba roušky, a už vůbec nemám pochopení pro ty, kteří využívají tady ty protesty a nesouhlasí k tomu, aby začali jako principiálně ohrožovat dnešní vnímání demokratického právního státu v Evropě. A potom se může vytvořit taková směsice, jak povídal váš kolega z Německa, že na jedné straně jsou to rodiny, kterým třeba někdo zavře restauraci, malý živnostník, který oprávněně vyjadřuje své názory, ale zneužije toho nějaký tamhle lidé, kteří chtějí vytvářet výtržnosti, anarchoidní jedinci, kteří zase nesouhlasí s jakoukoliv regulací. Ale společnost potřebuje nějakou míru regulace. svobodná společnost nemůže existovat bez žádné regulace, té anarchie. A debata má být o tom, jaká je ta míra regulace, kdy je ještě přijatelná a kdy už, řekněme, zasahuje do mé suverenity. A tam to může mít různý názor, ale pokud bychom zastávali názor, že žádnou regulaci nepotřebujeme, žádné právo nepotřebujeme, pak neplatí teze, že lidé jsou uvědomělí a všichni se domluvíme. Ostatně pan kolega hovořil o tom, nejsme andělé, ale když nebudeme mít žádné právo, to znamená, nebude vůbec žádná regulace, tak to povede k anarchii a potom k faktickému právu silnějšího. Jo? Rozumíte mi? To znamená fakticky, ti, co bojí třeba proti nějaké regulaci, když se ten boj přežene a úplně se regulace ve společnosti odstraní, nebude zde žádné právo, tak na to nejvíce doplatí ti slabší, protože pak zvítězí faktické právo džungle, silnější převálcují ty mladší, protože ty menší. Protože přiměřená míra regulace mimo jde vede k tomu, že chrání slabšího. Že chrání před těmi, kteří nechtějí nic respektovat, kteří nerespektují zdraví a život svého okolí, kteří nerespektují majetek svého okolí a tak dále. Jo?
Pane Strejčku, když dovolíte, pane Pospíšile, pane Strejčku, vy jste z Institutu Václava Klause a Václav Klaus v rozhovoru pro ČTK v této souvislosti řekl, cituji, rouškaři jsou samozřejmě lidi, kteří jsou vítači migrantů, rouškaři jsou lidi, kteří si přejí posilu Evropské unie a rychlé přijetí eura. A já bych viděl řadu takových doplňujících charakteristik. Konec citátu. Není tato myšlenka, tento výrok vlastně rozněcováním vášní, když někdo řekne, vy nosíte roušku, jste proto rouškař a jste samozřejmě člověk, který je vítač migrantů. Já si dovedu snadno představit, že tím vlastně někomu kreslíte na záda terč takovým výrokem. Jak to chápete vy?
Dovolte mi, pane redaktore, určitě vám na to odpovím, a dovolte mi udělat jednu poznámku předtím. Regulace, neregulace, regulace, anarchie, to, co tady pan kolega Pospíšil řekl, samozřejmě v tom nejsme v žádném rozporu. Jasně, že společnost musí mít svůj regulatorní rámec, v kterém existuje, žije a funguje. A v tom, v čem my se možná míjíme, je, že před půl rokem, před 3/4 rokem, tady přece regulatorní rámec byl, ve kterém kterýkoliv jedinec, pakliže chtěl podniknout, převzít na sebe riziko, tak mohl fungovat, otevřít si hospodu. To dnes není. O tom se bavíme. Tečka. A pak rouškaři...
A rouškaři jsou vítači migrantů,
rouškaři vítači. No tak na to překládat Václava Klause z češtiny do češtiny, na to byste si asi měli pozvat Václava Klause. Já myslím, že on to myslel trošku jinak. On myslel ti proponenti, ti celosvětoví chiliastičtí hlasatelé, kteří hlásají, že planeta vyhoří, že je tady klimatický Armagedon, jsou ve své podstatě stejní jako ti, kteří říkají, no pro boha, hlavně tady otevřete všechny dveře a nechcem může kdokoliv z kterékoliv části světa bez ohledu na to, z které kulturní, náboženské oblasti přichází, tak ať sem přijde, ať se tady zabydlí, tak stejně tihleti proponenti, ti hlasatelé mají blízko k tomu rouškaření, ale v tom nejobecnějším slova smyslu zas ne, abych byl chápán, že prostě tak teda si dejte na ústa roušku. A to pojítko mezi těmito skupinami je poměrně jednoduché. Jsou to jejich zájmy. Vždy si tlačí své vlastní zájmy a je celkem jedno, jakou k tomu zvolí, řekněme, mechaniku, a tou mechanikou je boj s globálním oteplováním nebo vítači, anebo v téhleté chvíli změna světa, změna světového pořádku, společenského pořádku, ekonomických pořádků pod pláštíkem roušky.
Takže, jestli vám dobře rozumím, tak rouškaři jsou kromě toho, co řekl Václav Klaus, ještě také ti, kteří bojují proti klimatickým změnám.
To jsou ti proponenti, ti chiliastičtí hlasatelé, kteří tvrdí, že pokud do 10 let nesnížíme teplotu o 2 nebo 3 stupně, tak že tady všichni zahyneme. To není, rozumíme si, že to není člověk, kterého potkám já na ulici, že to jsou ti hlasatelé, ti vlajkonoši, ti světlonoši.
Tolik Ivo Strejček z Institutu Václava Klause. Já vám děkuju a naslyšenou.
Děkuju pěkně, nashledanou.
Hostem souvislostí byl také europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Děkuju a naslyšenou.
Děkuji pěkně za pozvání a všem přeji krásný den.
A v těchto souvislostech vystoupil kromě Daniela Hůlky a Hany Roháčové také samozřejmě zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně Václav Jabůrek. Děkuju a naslyšenou.
Hezký den, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.